Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 93 med investeringspodcasten og Hansen og Larsen. Vi skal tale om cyberangreb hos Vestas i sidste uge, om dansk aktieafklapsning, om investering i børs eller børsinvesteringer, om et forsyningskædepres, som måske og forhåbentlig er begyndt at aftage en lille smule nogle steder i verden, og så skal vi slutte af med four more years til Jerome Powell som amerikansk Fed-chef, og hvad det betyder for investorerne. Men inden vi går i gang, jamen, så vil jeg bare lige sige, at det har jo været ugen, hvor Nordnet har introduceret aktiesparekontoen. 10.000 har signet op. Det har været nogenlunde lige så hektisk, som vi havde regnet med. Og jeg håber selvfølgelig på, at vi er med til at bære aktiekulturen endnu mere ud i Danmark. Men lad os fast forward. Vestas, Helge, i sidste uge. Vestas meddelte lørdag, jeg tror det var kl. 9.14 i en fondsbørsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse hedder det ikke, det hedder en børsmeddelelse. De meddelte, at de var ramt af et cyberangreb. Nu er der gået nogle dage. Hvad er det sådan, vi ved som investorer i dag?
Vi ved sådan set ikke så meget, men de er altså flinke til at melde ud, men vi kender ikke rigtig omfanget af det, og der, det er ligesom om, at når jeg tænker tilbage på Mærsk og Demand, så fik man fik ikke rigtig forståelsen i nogle af tilfældene, hvor alvorligt det her egentlig talt kan være. Og det tror jeg faktisk også, det er for Vestas, fordi der er jo et stykke tid til man får samlet op på alt det her. Og dem, der laver sådan noget her, de bliver jo åbenbart dygtigere og dygtigere. Altså det er jo over hele verden, der sker det her, og de må jo tjene styrtende med bitcoin eller hvad det er, man nu skal betale med, når man kommer ud i de her problemer, hvis man ikke vil lukke sig ned.
Er det et udtryk for, Helge, at selskaberne de ønsker faktisk at give den information, som de skal give til investorerne for at forventningsstyre dem bedst muligt, men ikke et eneste bogstav ekstra til dem, som sidder derude og spiller skurke?
Jamen, jeg har jo selv prøvet at blive hacket, og jeg ved ikke, Nordnet har måske også været ude for sådan nogle situationer undervejs, altså det her med, men man ved faktisk ikke, hvor alvorligt problemet er, der går et stykke tid inden, at man ser, hvad der egentlig tager beskadiget i ens digitale strukturer. Og det tror jeg jo nok også, Vestas, de skal have et overblik over situationen, før de kan ligesom melde noget ud. Og så kan de jo måske komme i den situation og sige, jamen det nåede det overstået, det nåede ikke længere ud i kæderne, end det, som vores sikkerhedssystemer kunne takle. Så jeg tror bare, vi må vente som investorer og vente og så se, hvad er det, de melder ud løbende, og så tro på det, fordi altså i og med, at der har været fortilfælde, så har de også muligheden for at kigge, hvad gjorde Demand, hvad gjorde Mærsk i den her situation.
Mandag, der fandt aktiekursen i Vestas 2-3%. Jeg synes jo, det var en meget lille reaktion. Hvis vi kigger på Demand, jamen, så skete der faktisk det, at efter at de meldte ud, at det her hackerangreb, det ville komme til at kotte 25% af deres EBIT i 2019, så skete det der, at aktien den faldt med en 15-20% i ugerne efter. Kigger vi så 4 måneder senere, så lå aktiekursen faktisk 30% over bunden. Men i mellemtiden skal man også huske på, at 2019, det var et fuldstændig fantastisk aktieår, hvor aktien de galopperede deroppe af at se mere end 25%. Så Demand kan sagtens have fået noget rygvind der.
Ja, selvfølgelig. Og jeg vil sige, at jeg sagde det lige før, altså det er jo billigt sluppet for Vestas det her. Og jeg tror faktisk, at et eller andet sted var der jo noget i deres bemærkninger, som har på en eller anden måde beroliget investorerne. Ikke? Men, eller også er det fordi Vestas har fået en masse tæsk, og så tænker man, nu kan den ikke komme længere ned. Men puha, normalt vil jeg tro, at det har fået lige så mange bank som Demand dengang.
Ja. Hvis vi kigger på Mærsk, så Mærsk, det kostede, så vidt jeg husker, sådan mere eller mindre direkte 200-300 millioner US dollar, og der var effekten, den var mere langvarig. Det var i 2017, så vidt jeg husker, og måske var den mere langvarig, fordi den var mere vidt forgrenet, og måske var effekten mere langvarig, fordi 2017, det var den diametrale modsætning til 2021. Det var der, hvor man stort set ikke kunne få penge for at sejle en 20- eller en 40-fods container rundt i verden. Det skal jeg love for, at det kan man nok i dag. Så på den måde, så kan man sige, at det var en helt anden situation for Mærsk. Mærsk var ikke en darling på aktiemarkedet. Det var ikke en, som stak gulddukater i lommen hver eneste dag og uge, og derfor så var investorerne måske mere optaget af de problemer, det at kunne skabe, fordi investorerne ikke så sådan en investeringscase, eller hvad?
Jo, det lyder rigtigt nok. Altså, det synes jeg godt tænkt, men situationerne er forskellige, årene er forskellige, og Jeg vil sige, det er jo ikke særlig skægt med en højspændt aktie.
Nej.
Som demand.
Nej.
Altså noget sker her, vel? Altså det, så bliver investorerne for alvor bange.
Ja. Vi laver en fast forward og skal dykke lidt ned i går, tirsdag. Husk på, at vi optager onsdag forud for udsendelse torsdag. Tirsdag, der fik de danske aktier, de fik en røvfuld. Lad mig bare sige det på den måde. C25 faldt med 3,2%. I bunden, der havde vi selskaber til Demant, Coloplast, Genmap, SimCorp, Novo Nordisk og også andre selskaber, som fik kurskløb på 3-5%. Hvor stort er et fald, Helge, på indeksniveau på 3,2%?
Det er forholdsvis stort, men det som vi så i går, nu har nogle rigtig gode iagttagere og trader inde på proinvestor.com, altså der er nogle af dem, de har været ude og sige, jamen de har siddet og holdt øje med handlerne, altså de er altid meget opmærksom på, når USA falder, hvad sker der så med de danske aktier dagen efter, det kigger de meget på, dem der kort set. Og der var en, der skrev derinde, som fortalte, at jamen, robotterne gik i gang i small cap og mid cap, de kørte automatisk, der amerikanske robotter, der kan man åbenbart se handelsstatistikkerne, og det kan man så ikke i C25. Og det vil sige, der kommer jo masser, man sælger, til man udløser stop losses, det er åbenbart det, der er teknikken. Og så får man de der fald ned, som man kalder flush out. Okay. Altså det kommer, nu er der flush out, så bliver der bare solgt, og så bliver de der stop losses udløst i en lang række. Og så er det jo det her, at man så skal ind og robotterne skal så vende rundt og købe på bunden. Det er så det der, hvis det er kortsigtet, de algoritmer stillet til. Ikke? Det er det, der er ideen i det. Men mit spørgsmål, og det kommer jeg til at stille i en analysevideo, jeg laver sammen med Hans Henrik Nielsen i dag, det er, er bunden kommet i dag, i går eller i dag, er det der, man skal ligesom finde nogle gode køb, eller vender det rundt? Og det er jo nok det, som vi to kommer til at snakke lidt om nu. Ikke? Hvad er det, der egentlig taget skete? Og hvad var årsagen til det?
Men det er jo helt naturligt, at de danske aktier, de ligger i bunden, når det drejer sig om, at man skal finde en prygelknap, hvor investorerne, de bliver meget nervøse. Og det er jo fordi, de danske selskaber, de er præget af de her verdensklassekompetencer. Vi har været inde på det mange gange inden for deres nicher. De gør det rigtig godt. De bliver hjemsøgt af globale investorer, og dermed så bliver prisfastsættelsen, den bliver tårnhøj. For afkastet af investeret kapital, egenkapitalforretning osv. er rigtig, rigtig god. Og derfor er det vel fortsat, Helge, god latin, selvom det er en dårlig udvikling, at når der er fokus på nervøsitet og prisfastsættelsen er i højsædet, så får de danske aktier, de får flest køb.
Ja, fuldstændig, og det har vi ikke snakket om det i alle år.
50 gange, tror jeg, men derfor så er der måske stadigvæk nogen, der er nye til programmet, og der er det altså bare sådan. Det er helt naturligt, det er jo ikke, fordi vi ønsker de danske aktier hen, hvor peberet gror. Det er jo ikke, fordi vi ønsker at påkalde os nogens vrede. Det er bare, fordi det er en helt naturlig, automatisk børsreaktion.
Ja, og så kan du sige, nu snakker jeg om de her robotter, algoritmer og handelsmønstre og det her. Der er jo også det, vi kan jo også se, så bliver der åbnet nogle short og alt. Altså, der sker jo en masse, man har så mange instrumenter, og de der virkelig de store, der har forstand på det her og har al den teknik til rådighed, de leder efter markedet over hele verden, hvor der kommer nogle åbninger, og så har de præcis strategi for, når de og de ting sker, så skal vi stille. Tryk på den og den knap. Ja. Og det er sådan, det kører. Det er desværre sådan, det kører med de her lynhandler og alt det her, der er til mulighed for i dag. Det der gammeldags, hvor vi sad og lavede en købsordre ind og sådan noget, og vi sad og ventede tålmodigt på, at der er nogen, der kom og bød ind. Sådan er det ikke mere.
Man kan sige, at 60-70% af den danske aktiehandel, den kommer jo fra udlandet, og 60-70% af den danske handel er formentlig algoritmehandel. Og man skal huske på, at når de udenlandske mæglere er en meget betydelig aktør i Danmark, så kan man sige, at de har jo ikke nogen speciel veneration mod danske aktier. De har måske nogle algoritmer, som de skal køre. De har måske nogle handler fra en end-user-kunde et eller andet sted, hvis sådan nogen eksisterer, også i maskinerne. Ja. Og derfor så kan de sige, at hvis de har en ordre på at sælge 75.000 koloplast, så kan det godt være, at hvis det havde været en Made in Danmark-kunde, så kan det godt være, at de ligesom siger, hold da fast, den er faldet 5,5%, det er nok for meget. Men udlændinge, de har en ordre på 75.000 koloplast, som de skal af med. Og så skal de bare af med det. Ja. Og det skal man huske på, at når bevægelserne de bliver store, større eller meget store, jamen så kan det godt være, at investorerne har opfattelsen af, at nu er det nok for vildt, men I skal bare huske på, at dem, der dirigerer i den anden ende, jamen de har bare en ordre, som de skal eksekvere.
Ja, eller også har de nogle handelsstrategier, hvis det er huse, der ligger og laver sådan noget, finanshus, der ligger og laver det her.
Jeg så, at der er nogen, der ligesom peger entydigt på, at det er fordi, at renterne er steget, og investorerne nu bliver lidt nervøse med hensyn til, om vi får sådan en renteudløser på aktiemarkedet. Der vil jeg sige tjabum. Og det er fordi, hvis man kigger på udviklingen, Helge, de sidste 3-4 måneder, så har vi jo set en markant opadgående tendens i den amerikanske dollar. Og den har vi set som en konsekvens af, at investorerne der i valutamarkedet er begyndt at indstille sig på, at de amerikanske renter, de skal altså op. Men der er altså ikke rigtig sket noget i obligationsmarkedet, og der er heller ikke sket noget i aktiemarkedet. Så for mig, jamen så er det jo sådan, at døden altid skal have en årsag, og derfor så kan man sige, at det her det blev udløst måske af rentefølsomhed, men der er vel også noget, der hedder en forsinket effekt på corona, som der ikke er nogen, der har reageret på, og så er der måske også en aktierne er steget meget, 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 meget længe.
Altså det var, jeg vil sige, vi så jo en reaktion mandag, hvor Merkel var ude og meldte, at coronaen det var det værste nogensinde faktisk i Tyskland. Og Tyskland skal så lige sige, de har nogle specielle forhold, fordi det er nu, de kan sgu ikke få vacciner nok.
Nej.
De har åbenbart glemt at bestille dem, de skulle, og der har været noget polemik med en tysk vaccine og en amerikansk vaccine og sådan, hvad skulle man nu vælge.
Ja.
Og situationen er, jeg synes, situationen er rigtig, rigtig alvorlig. Jeg tror også, at aktiemarkedet har glemt det. Vi har snakket om mange gange det her. Der kan jo komme dark horse. Og dark horse er jo lige pludselig, at så får vi RSV-vaccinen, vi får virus, vi får influenza, og vi får så covid-19 i en variant, som vaccinerne faktisk ikke ligesom kan bremse ordentligt op for. Og det får vi måske på en gang den her vinter. Det er jo åbenbart det, der sker nu her. Så der er meldinger fra hele verden. Sydkorea, som var fantastisk, var duks på det her med bekæmpelse af corona. De melder om den højeste smitte nogensinde.
Så man kan sige, ligesom lige så vel som der findes et engelsk mundheld, der hedder valuation doesn't matter until it suddenly matters, så kan man sige, jamen hvis der er mange, der lige pludselig fokuserer på det samme på det samme tidspunkt, jamen så får det en udløsende effekt. Jeg tror, sædvanen tror, der er flere effekter.
Jamen det er der. Det er sådan lidt en perfect storm. Ikke? Nu kommer der en masse ting på en gang. Ikke? På Paul og de diskussioner og tanker, man kan have om, hvad sker der nu med renten, ikke? Men så kommer alt det andet også. Så kan man jo også være bange for forsyningskæderne, hvis det spreder sig voldsomt i Asien, og det kan jo også bekymre aktiemarkedet.
Lad os prøve at springe til det, Helge. Jeg synes, jeg har læst lidt om, at det forsyningskædepres, som har været meget, meget tydeligt, ikke mindst hvis man kigger på aktiekursudviklingen i AP Møller Mærsk, og DSV og NTG og alle de andre, som nyder godt af de her ting. Jeg har læst nogle artikler om, at det pres, det er lidt aftagende i Asien, men ikke nødvendigvis i USA. Er det noget, du kan genkende, og eller er det noget, man skal stole på?
Jamen alle virksomheder, store som små, de har jo i det øjeblik, at den her problematik kom op med forsyninger, der var ting, man ikke kunne få, og priserne steg og sådan noget, så har man jo, hvis man er fornuftig, og man prøver at disponere fremadrettet, så øger man sin lagerbeholdning, dels af råvarer, men også af halvfabrikater, hvad man ellers bruger i sin virksomhed. Det har min hustru og jeg gjort i vores virksomheder, men det alle, vi kender, har gjort det. Og der er simpelthen ingen vej jo udenom, jamen det du har brug for, det skal du ud og lægge ordre på, og faste ordre på meget tidligere, end du er vant til at foruddisponere tingene. Det er hårdt ved din likviditet, men du bliver nødt til at gøre det. Hvis du ikke lige pludselig skal stå som automobilbranchen, så kan de ikke sende nogle nye biler på gaden. Så der har været ekstra knald på sejlruterne.
Også på læggehønen, kan man sige, ja, som leder på fynsk.
Ja, det har der været på grund af lagopbygning. Ingen tvivl om det.
Men det er jo det, der sker nu, Helge. Det er jo det, som raterne har afspejlet. Det er det, aktiekurserne i nogle af de her transportselskaber, de har afspejlet. Men hvis nu det er sådan, at der er en begyndende lettelse i forsyningskæden i Asien, så kunne man forestille sig, at det på et eller andet tidspunkt i løbet af de næste par kvartaler også vil komme til USA. Og så kunne man jo meget hurtigt forestille sig, at aktiemarkedet, som den snushane, de er, snuser sig frem til, at de begynder at indstille sig på, hvad vil det koste at transportere en 20- eller 40-fods container 12-15 måneder fra nu, hvis der er mindre pres på forsyningskæderne, og hvis lagerne faktisk måske er unaturligt blevet fyldt op, fordi du og mange andre jo tidligt har lugtet lunden og fundet ud af, at hvis I skal have nogle varer at sælge, så skal I have nogle varer på hylderne. Eller sagt på en anden måde, hvad er det nye normale for så vidt angår rater og alle mulige andre ting?
det er faktisk ret svært at beregne det her, Per. Altså det, som jeg der blandt andet fremgik af det, der kom fra Wall Street Journal her, ikke? Det var, at de amerikanske supermarkeder og kæder, og der sælger julegaver og tøj og alt muligt, de havde faktisk gode forsyninger til Black Friday og så til hen over julen her.
Okay.
Så der var ikke noget problem. Det kunne de faktisk godt takle. Så de har jo også så købt ekstra ind, ikke? Mm. Men hvad sker der, når man... Der er jo en masse ting, som man ikke kan få nu, når det skal produceres og sejles oven i det normale level, du normalt vil have for det, der blev solgt fra Asien, sendt fra Asien til USA og Europa. Det er jo ret svært at beregne. Så jeg tror, at der er mange, der ved, at på et eller andet tidspunkt normaliserer situationen sig, men bliver det i 22, og hvor langt ind i 22? Forløbet har vi indikationer fra Mærsk, der siger, at første kvartal bliver stadig med gode rater næste år, ikke? Og så nævnte jeg i sidste udsendelse Peter Sand, som er sådan en analytiker på Sejlads der.
Ja.
Så, og der kan man jo gå ind og læse noget på Twitter, hvad han skriver om det her. Han følger det fra dag til dag simpelthen.
Så det er et åbent spørgsmål. Det er en kamp mellem det korte og det langsigtede. Det er en afvejning mellem de her ting, om de her transportselskaber, om de har været i stand til at overbevise virksomhederne, om de skal lave nogle længere kontrakter på nogle, sandsynligvis ikke på et Kilimanjaro-niveau, men
på et
relativt højt niveau, som ligger væsentligt over det, som har været det langsigtede gennemsnit.
Og så skal vi jo så kigge på, og det er jo det, Peter Sand er god til at kigge på, hvor mange skibe der kontraheret, hvor mange nye skibe kommer der ind i markedet. Og det er jo sådan, at jeg ved ikke, hvis der sidder nogle skibsredere derude, jeg har aldrig forstået, at I kører om rigtig mange nye skibe på toppen, fordi det, så bliver det ekstra cyklisk, det marked der, ikke?
Det er jo sådan, at hvis man er skibsredere, så kan man sige, så redder man ikke hele verden, men så måler man sin storhed i tonnage, der sejler rundt, og det er ikke sikkert, det er ligefrem proportionalt med bundlinjen.
De skulle snakke sammen med alle de der skibsredere, så havde de nogle gode retter hele tiden.
Vi har fået et rigtig godt spørgsmål fra en lytter eller en seer. Er investering i børser, om det er en god børsinvestering? Det vil sige, er det fornuftigt set over en længere periode egentlig at købe sig ind i Nasdaq eller nogle af de andre børser, som er omsat for ligesom at lade sine penge yngle der? Og Helge, hvad er det for en investering, man gør, når man køber en børs?
Jamen, en børs er jo et sted, hvor man handler varer. Og jo mere handel du har, og jo mere tjener du i virksomheden. Og derfor er det helt oplagt, at i gode tider, jeg vil nok sige, finanskrisen var måske ikke det bedste tidspunkt at gå ind, men i rigtig gode tider, hvor investorerne de strømmer ind, og private lige pludselig melder sig som en magtfuld og stærk indkøber og sælger, der skaber meget handel. Jamen, den periode har vi jo været igennem her de senere år.
Ja.
Og så kan man sige, at den ydelse, de tilbyder, jamen, den giver altså nogle penge, og så er Nasdaq, for eksempel i USA, de er jo børsnoteret. Mm. De har så børser i Skandinavien og Baltiske lande og et par andre steder, ikke? Så ja, og det har været en rigtig, rigtig god forretning, hvis vi to havde investeret i Nasdaq-børsen. For 5 år siden, den er steget 218% og 56% i år. Så ja, nu må vi jo se. Hvis der kommer mere corona, så kommer der endnu mere gang i aktien, vil jeg tro. Ikke? Og så stiger kursen på Nasdaq-aktien også.
Det er vigtigt at understrege, at når vi nu nævner Nasdaq, eller vi nævner andre børser, så er det ikke en anbefaling om, at du skal købe eller sælge Nasdaq. Det finder du selv ud af. Du har selv styr på din investeringsprofil og din risikofornemmelse. Den her lytter skriver jo også, at der findes en ETF, for sådan nogle af de her børser, så må det være en god investering. Og der kan jeg jo egentlig bare sige, nej, det ved man ikke noget om. Når der findes en ETF, så er det jo sådan, at en ETF findes, fordi der er en efterspørgsel efter en ETF. Det er fuldstændig på samme måde, som når der bliver udbudt nogle investeringsprodukter, som er tematiske, så er det ikke sådan, at det er udtryk for, at dem, der udbyder dem, at de understreger, at det er en mega, mega god idé, så er det fordi, der er en kæmpe, kæmpe efterspørgsel efter det. Så man kan ikke tage udgangspunkt i, at de ETF'er, der findes, de er valideret af udbyderen.
Nej, slet ikke. Og det er jo, at man laver et instrument, som der er en efterspørgsel efter, ikke?
Ja.
Og det er det. Og det, der er jo mange, der altid har sagt til mig, jamen, hvad med laksesektor? Der skal man jo have sådan en ETF for det og sådan, ikke? Jeg har lavet nogle forskellige instrumenter, og det er nemt at have med at gøre, men altså, der er jo nogle beskatningsregler på de der ETF'er, som der er mange, der brokker sig over, blandt andet, ikke? Så der er lidt... for og imod dem. Og det har ikke noget med validering af selve ETF'en, at den eksisterer.
Der er også en god pointe her. Vil andre markedspladser eller vil andre udbydere, som for eksempel Robin Hood, vil de gøre, at en del af den omsætning, der er på aktiemarkedet, den bliver trukket væk fra de her børser, clearingcentraler eller hvad der egentlig er? Det vil de vel ikke, Helge?
Nej, det gør det, men jeg kan heller ikke gennemskue alt det der. Det må jeg indrømme. Det tror sgu du nok, du er meget bedre, du sidder her på Nordnet, og I sidder jo meget inde i alt det her. Det kan jeg ikke gennemskue, hvordan og hvorledes med det, hvordan det er.
Nej, man kan sige, at jeg vil sammenligne sådan lidt, uden at skulle gå i detaljer og uden at påberåbe mig, at jeg er ekspert på det her, det er for, på ingen måde. Men det er jo sådan, at når man skal betale for en vare, når man skal udveksle en vare mod penge, jamen så er det jo sådan lidt ligesom, når vi kigger på kreditkort, eller når vi kigger på net, eller alt. Der skal være et sted, hvor tingene de bliver udvekslet i god ro og orden, T+2 og alle mulige andre ting. Og derfor så kan man sige, at den store driver, når vi kigger på de her børser, jamen det er jo, hvad er værdien af det, man kan handle med. Og derfor så kan man sige, det er jo ikke så mærkeligt, Helge, at når det er sådan, at verdens fokus på aktier, verdens fokus på aktiehandel, eller på nogle af de andre produkter, råvarebørser eller et eller andet, når den fokus den stiger, jamen så er det sådan, så bliver der mere at handle med. Når der bliver mere at handle med pris gange mængde, jamen så er det sådan alt andet lige, at så dem, der udbyder produkterne, jamen de får mere travlt, de får mere at lave, og så har de en mulighed for at tjene nogle flere penge.
Ja. Og i de her år, så ser vi lige pludselig, der dukker alle mulige selvstændige kryptobørser op. Mm. Og de er der også rigtig meget at lave, så der bliver nok at kigge på, og der bliver også børsnoteret nogle af de her mindre børser i USA for tiden. Ikke?
Så man kan sige, at det er jo forskellige måder at anbringe sine penge på i aktier eller i kryptovaluta eller hvad der ellers findes. Det er ikke nogen anbefaling, for vi ved ikke, jeg kender ikke den enkelte risikoprofil. Det er sådan, at børserne har sådan en tendens til at få mere at lave over tid. Vi ved jo, at aktiemarkedet langsigtet stiger med 6-8%. Det betyder ikke, at de gør det hver år. Nogle år stiger de 25, og andre år så falder de 40. Det er jo sådan, det er. Det er aktiemarkedets natur. Men set over en langsigtet periode, så er aktiemarkedet et interessant sted for dig, som investerer langsigtet, spreder din risiko og holder godt øje med dine investeringsomkostninger. Four more years til Jerome Powell, det lyder nærmest ligesom det er taget ud af et politisk manifest fra en tidligere amerikansk præsident. Jerome Powell er blevet nomineret som af Joe Biden til at fortsætte 4 år mere. Hvad tænker du, Helge?
Ja, umiddelbart det er det jo noget, man mener, altså man ved, man har. Ikke? Mm. Så det gav jo umiddelbart lidt ro. Mm.
Men det varede ikke så længe, for så var der nogen, der lige pludselig siger, kan jeg vide, om vi skal tolke det her, som Jerome Powell er mere høgeagtig end den anden kandidat, og nu ved jeg ikke, om I udtaler navnet rigtigt, Lael Brainard. Jeg håber, jeg gør det, ellers så må der være nogen, der korrigerer mig. Men med det samme går der en diskussion i gang hos investorerne. Mere eller mindre hø er Paul mere en hø end duen Brainard. Og det er jo vel udtryk for, Helge, at Paul, han kan godt mandag formiddag være i kridthuset, så kan han mandag eftermiddag, der kan han være sådan lidt upopulær.
Det er jo sådan med hver eneste lille bemærkning. Altså ikke kun for Paul selv, men for resten af de der kompaner, han har siddet omkring sig, ikke? Ja. Eller rundt omkring i USA, og Jellen sidder ovenover, ikke? Altså det er sådan ligesom, at der skal ikke ret meget til det. Det er jo sådan noget, altså det der udtryk med de hysteriske kællinger i aktiemarkedet, undskyld, jeg bruger det her på den her måde, men den er der jo hele tiden. Der bliver jo, man bruger jo alle... Ja, der er så meget at snakke om, kan man sige, hele tiden, ikke? Men den lange linje er jo i det, som de laver derovre, det er jo, at de skal sørge for at holde, de skal ikke have noget panik på markederne, derfor skal de gøre det sådan smooth. Men et eller andet skal de jo gøre med inflationen på et eller andet tidspunkt, og så kan det jo godt være, at der kommer nogle ekstraordinære knald på det, eller jeg håber, at det er forudset, så det er kommet jævnt hen ad vejen.
Man kan sige, at aktiemarkedet er jo et sted, hvor der er fest, fyrværkeri og alt muligt andet, men en gang imellem, så er der også lidt frustration. Det er det tredje F i det der, og der må man sige, at aktiemarkedet er jo stedet, hvor den virkelige økonomi får farver. Det er der, hvor risikopræmien for alvor banker op og banker ned. Frygten for at være i aktiemarkedet bliver afløst af lysten til under ingen omstændigheder at stå uden for fear of missing out. Så aktiemarkedet, det er jo der, hvor pulsen den altid slår, og det er der, hvor den altid slår meget, meget hårdt. Man kan sige, stadigvæk Janet Yellen, hun er finansminister, og Jerome Powell, han er stadigvæk Fed formand, så på den måde, så kan man jo sige, så er det team Yellen-Powell, der stadigvæk også de næste, i hvert fald tre år, vi kører. Vi ved jo ikke, om Janet Yellen, hun forbliver finansminister i den periode, hvor Powell jo har en embedsperiode lidt uden for den her. Ja. Men det er vel egentlig kontinuitet, Helge?
Ja, det er det, og det tror jeg faktisk også, man helst skal have på den post. Ja. Altså de har jo ikke skaret efter de investorernes mening. De har ikke skaret ud endnu, og de fortsætter nok mere den forsigtige linje frem efter.
Det var det, vi havde valgt at tage med i afsnit 93 af investeringspodcast med Hansen og Larsen, hvor vi ikke mindst har været rundt omkring cyberangrebet på Vestas og den aktieafklapsning, som ramte de danske aktier tirsdag i den her uge. Tak fordi du følger med, og jeg håber, at du stadigvæk har eller får inspiration til at være den bedste investor, som du kan være. Vi ses igen i næste uge i afsnit 94.
Du lyttede til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.